Dobrý večer, já vás srdečně vítám na dnešní takové neobvyklé setkání, když máme na programu, já jsem přišel jen tak v sáčku, jo, beze všeho zatížení, protože jsou otázky a odpovědi a to jsou věci, které se nemusí nosit, strany aktorce a podobně, a tak je zahájil bych tímto, to znamená tu aktivitu toho posluchačstva, které si sami můžou zvolit to své téma. A opravdu, jak jsem už teď chvilku říkal, otázky nebývají nikdy hloupé. Jenom odpovědi můžou být, jo? Ale otázky nikdy ne, takže se můžete ptát, na co chcete. No, už je to teda trochu jogové téma, že ano. Tak to, a to ostatní by těžko taky to bylo odpovídat. No, takže tak. Já bych se dostal jednu otázku tady písemnou, nebo teda několik otázek písemně, tak já, když dovolíte, abych to nějak zahájil a uvedl. Já nevím, co tam je. Přečteme si ty otázky a pokusíme se na to odpovídat. Mohli byste prosím vás říci, co vám v běžném životě denním napomáhalo oslabovat dojem oddělenosti od božství, nebo z druhé strany, co pomáhalo posilovat vědomí naší totožnosti s božstvím? To je hezká otázka. No, já jsem se nikdy nepociťoval tak úplně sám. Vždycky jsem měl ten dojem, že pociťuji určitou podporu. Promiňte, já si to tak řeknu, ale ptá se mě a já odpovídám podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle srdce. Vždycky se mi zdálo, jako kdybych měl u Pána Boha trochu protekce. A pocitoval jsem se vždycky zde v sobě. Ne, a neviděl jsem proč. Už jako chlapec, to tedy ano. A neviděl jsem proč, a tak jsem to... A když by to bylo příjemné, tak nedělalo to, nebo nezvyšovalo to pocit oddělenosti, takže s tím pocitem oddělenosti nemohu říct, že bych... Prosím, v intelektu samozřejmě, ale v pocitu já nebyl pocit oddělenosti. Takže takto. Takže to v každodenním životě nevypadalo tak tragicky. Nebo z druhé strany, co pomáhalo posilovat vědomí naší totožnosti s božstvím. Tak to až po letech. Po letech pečlivé a důkladné práce. Prosím, pojďte dál někam, když se je místa, tam bude volno určitě. Ta vědomá totožnost božstvím, to je něco jistě jiného. To až nárůstem žďárně, nárůstem poznání, kdy studiem, bych řekl, té žďárny, to znamená toho poznání, ty cesty, tak tehda velmi pěkná otázka. Tehda víte, ona, ta filozofie jógy nemá velkou cenu, pokud ji sami neprozkoumáváte, v životě neuvádíte do života. Jinak je to tvrzení jako tvrzení a no dobře, je tolik jiných tvrzení, ano, a tak to je, kdežto za filozofie jogy, která směřuje jedině, ta filozofie poznání džňány, směřuje k poznání svrchovaného toho božství a má uvádí k tomu příslušné metody. A ty metody je třeba praktikovat. A praktikovat vyžaduje velké odhodlání, schopnost připamatovávání si toho, protože vždy znovu se zapomíná a člověk se ztrácí v tom, spoltí vás každodenní život. Takže tu vyspělost sebepozorování postupně nabýváte změnou poznání. Když tu věc příslušně praktikujete, to znamená, je-li to nějaké cvičení v sebepozorování a podobně, no tak tam je ta hlavní podmínka, že to musíte dělat. Ta teorie bez toho je k ničemu. No, není k ničemu, ale je málo platná. Není, že oživená. Oživená se dá ta filozofie naplnit jedině vaším poznáním. Vy to poznáte, vy to vyzkoušíte, na začátku to málo funguje, pak to funguje víc a pak do toho začnete vplouvat. No. Tak asi tak. Jestli ta zající není anonymní, jestli něco ještě k tomu? Ne. V posledních letech mě vede k provádění praxe meditace s otevřenýma očima, a to i během dne, kdy je možnost alespoň na chvíličku poodstoupit pozornosti od zevní činnosti a obrátit pozornost do nitra. V praxi to vypadá asi tak, že člověk alespoň na chvíli jakoby vnitřně všeho nechá a poodstoupí pozornosti od zevní činnosti, čímž mysl automaticky začne klesat do nitra, utiší se a je jakoby vstřebávána klidem. To utišení je doprovázeno jemnou vnitřní blažeností, tichou bdělostí a pocitem vnitřního rozpouštění. Vnímání světa zůstává, ale je jakoby průzračný. Setrvávání v tomto stavu je velice příjemné, dojem oddělenosti a tělesnosti se alespoň z části jakoby rozpouští a člověk by někdy nejraději přestal dýchat, aby tento jemný stav nerušil. Tento stav většinou nevydrží dlouho a dříve nebo později se začnou vtírat myšlenky. Přesto však kratší či delší dobu přetrvává vědomí vnitřního klidu jako určitý spodní proud, který naplňuje zevní činnosti vnitřní radosti. Nevím, co lepšího dělat, než pokoušet se, či spíše dovolit, aby se tento stav nejvíce prohloubil a ustálil. To se však příliš nedaří. Někdy mám dojem, že je to určitá touha po zažívání jemné vnitřní blaženosti, která se může stát překážkou. Mám dojem, že tato touha po zažívání vnitřní blaženosti je alespoň z části motivem mého duchovního snažení. Nevím však, zda je to zcela správné. Mohl byste k tomu prostě něco říct? No, tak je to hezky popsaná otázka a ústí tedy do toho, že ten cvičící, ten sarhak, prožívá jemné stavy. Prosím, pojďte dál. Tady jsou ještě volná místa. Jo, to je paní Ema, promiňte, já špatně vidím dálku. Ne, paní Ema, můžete dělat, co chcete. Všechno vám to tady patří. Prožívá určité tedy, řekněme, plahaplné zažívání. A pochybující mysl hned do toho vnese pochybu, jestli pak to není nějaké sobecké, že? A jestli to tam patří. A můžu ujistit, že džňána, tedy poznání, vyžaduje velikou lásku k tomu, aby se ta džňána naplnila. Vy musíte mít velkou lásku k cestě samotné, velikou. Velkou lásku k pánu, k vedení ve vás. A to samozřejmě, když upnete svou, a daří se vám to zřejmě, myšlenek oproštěnou pozornost na zakotvení v sobě, tak taková pozornost bývá přirozeně odměněna, ne nějakým odměňovatelem. Jako dobrý, tak udáme tohle, tohle je lepší, tak ještě dostane navíc. Ne, takhle to není. Pouhá, takto, ještě jiné konce, dostanu se k tomu. Tím, že toto provádíte, ano, to znamená to klidné zakotvení pod stoupení od zemního světa a více věnujete dotyku nebo orientaci dovnitř, to znamená, odstupujete od dvojnosti víc do advajty, do jednosti, tak chtě nechtě tlumíte nebo necháváte stlumit, sami se tlumí projevy dvojnosti, kterou mysl neustále zažívá. A ta zažívá právě všechno myšlenkami. Když od těchto odstoupíte, tak se víc a víc projevuje podklad té dvojnosti. Ono je to takto. Dvojnost je to, co prožíváme, že to je nahoru, dolů, studené, teplé a ty protiklady. Že? To tvrdé, měkké a já nevím, co však vy víte, nemusím dál povídat. Auto, ne auto a tak. A to je určitá úroveň, kterou vidíme, zažíváme. Když se podíváme okolo sebe, vidíme oddělené bytosti, které mají, každá je vyzbrojená myslí a podobně jako my. A tak každý si žije ten svůj život. To všichni si myslejí, že to dělají sami, že jsou konajícími a užívajícími a že teda je to jenom jejich los a jejich pohyb a jejich orientace a tak dále. Celá tato dvojnost, říkali jsme si, že je asi jako také na téhle dlaně, jako rovina, je však dostává energii a je vyživována a podporována, tak to písmo popisuje, nedvojností, která je pod tím. Aha. To je, že skrze z ní, teda to je úroveň svrchovaného božství, z toho prosakuje, je to vyživováno a podporováno, takže to není jenom prosakování, ale je to řízeno, ano, je to podporováno tím, co je pod tou dvojností. A čili je jasné, že cokoliv ta nedvojnost chce, to neomezené, tak to se ve dvojnosti stane, protože to celé je podporováno a živé na tou nedvojností. Jo? Říkáme se kužňány. A když tedy toto člověk, sarhák, snažící se, začne dělat tak, že v sobě samém, že v mysli, že tu mysl dává stranou její projevy myšlenkové a podobně, odtahuje se od ní, ona nemá podporu a začne klesat do sebe. Začne tichnout, protože nemá pozornost. Pozornost ji živí. Když jí přestanete dávat pozornost, ona se hroutí sama do sebe. A tehdy se blížíte, přibližujete tedy, ano, tomu božství ve vás, v každém z nás, které se projevuje jako já jsem. Já jsem je nejvyšší pravda, nejvyšší zkušenost a nejvyšší projev nedvojnosti v nás. A když se přibližujete tomu já jsem, tak tím, že je jeho blízkost, nastává i jeho promítání přítomnosti ve formě pocitů, které jsou jakoby nedvojné. Ale ne, že by to někdo dělal. Ta pouhá přítomnost, ke které se dostáváte, ano, způsobuje, že to tedy je. Čili je to potvrzení, že to je správná cesta. Ano. A je to, že to je vám to sympatické, že to jmenujete, je zcela správné, protože když vám není božství sympatické, tak byste na televizi třeba, že ano, tam je zajímavých věcí. Ale vám je toto přirozené a odpovídá, je to správné po všech stránkách. Ano? Poslední otázka. Dobré, jsou tři. Toto je otázka kamaráda Petra, který se bohužel nemohl dnešní setkání zúčastnit. Pokusím se tedy otázku přetlumočit. Jak je možné, že realizované bytosti trpí různými tělesnými neduhy? Vždyť realizaci naší pravé totožnosti by mělo dojít k také hlubokému zharmonizování naší bytosti. A různé tělesné neduhy bývají považovány spíše za projev určité bytostné disharmonie. No, tak on tady vychází napřed, budeme analyzovat tu otázku a pak budeme teprve odpovídat. On říká, že při realizaci pravé totožnosti by mělo dojít také k hlubokému zharmonizování naší bytosti. A říká tím, a různé tělesné neduhy jsou špatné, že? Jo, je považován spíš jako projev určité bytostní disharmonie. Plete si, já jsem tělo a já jsem vědomí. On, to je, když se učiní velký duchovní pokrok, vůbec nikde není psáno, to jenom v takových těch pomocných jogách nebo podobně, že by mělo také dojít k tělesnému uzdravení. No, to neplatí. Zrovna nedávno jsem o tom mluvil s jedním z našich velkých odborníků přes toto téma a s tím, že mluvili jsme o takovém o zácpě. Jo? Tak. A co tomu to, ajurveda a tak dále, jo? Všechno. A on tedy prohlásil mě, že no ano, to, když je velký duchovní pokrok a třeba se v tomto tak žádné to spojitost není. Při tom pokroku může nastat to, že konkrétně u té zácpy vata, to je vzduch, který ano, ajurvedický, symbol, je to teda kvalita té vaty se zvýší a vysuší tedy ten konec toho střeva. Tam by měla mít kapha, čili živel vody, a on se tam zpřemění na ten duchovní živel vzdušný. Ano. A nastane teda tato potíž. Jenom pro ilustraci, ano, že to zjemnění může přinést sebou taky i větší vliv třeba toho živlu vzduchu. No a to taky tak je, ano. Takže není nikde psáno, že opravdu, když budete realizovat, že musíte být železného zdraví. Ramana Maharshi nebyl, jenom jsem to říkal, že to vlastně nikdy skoro úplně zdravý. Vždycky měl nějaké potíže, ano. A to tak je, proč to je? No, protože to teda není, já jsem tělo a já jsem vědomí, není spojené vůbec. Já jsem vědomí, je to, co je opravdu, ano. A realizace toho vědomí je největším cílem. A to tělo je jenom nositel. To je jedna věc. Druhá věc je ještě, že realizovaný Kristus, Buddha, Buddha ani tak ne, ale Kristus a třeba ten Maharshi a i Ramakrishna a tak dále, zemřeli ve velkých bolestech, ano. A určitě, kdyby byli chtěli, mohli tu svou smrt obejít, zrušit. Ale to vůbec, oni neměli žádné tak ego, které by toto chtělo. Oni neměli to ego vůbec. Čili měli zájem naprosto jiný a oni byli zakotveni ve vědomí, a to vědomí, svrchované vědomí, vědomé bytí, to mělo zcela jiné plány a úmysly tím, že navalí na to tělo toho realizovaného tvrdý karman, na to tělo, pozor, na to tělo tvrdý karman, tak způsobí, že ten karman ostatnímu lidstvu on může kus odebrat. Ale to jenom ta bytost, která sama nemá žádné touhy, žádné ego, tak ta je schopna ponést nebo uvolnit tomu světu, tomu lidstvu, kus jeho karmanu. A to oni naprosto dobrovolně na sebe berou. Či to je vysvětlení toho hlubší. Ano? Oni to naprosto dobrovolně, spontánně na sebe berou, tyto velké bytosti, aby lidstvu pomohli. Protože oni skutečně to lidstvo i každého jednotlivého člověka milují naprosto. Protože v něm vidějí tu podstatu jeho, toho člověka, toho Atmana, pociťují naprosto jasně. A tak nemohou nijak jinak než milovat. Protože to je totožné s jejich podstatou. Tak, tak. Prosím. Tak. Prosím. Řekli jste, že budete mít připravené otázky.
Já dovolím mít hned otázku k tomu poslednímu tématu.
Ano.
Protože třeba z Nového zákona tam vyplývá, že Ježíš ví o svém poslání a přijímá ho, ale asi neznám dostatečně ty ostatní příběhy, kde také dobrovolně se někdo rozhodne odnosit část té tíhy lidstva svým vlastním utrpením. A tak i u Krista to nebylo zase tak úplně jednoduché. Já si myslím, že tam je víc věcí, že to není vždycky jenom taková hromada kamení, kterou je potřeba z jednoho místa přesypat na druhou, že tam se tím má i něco zjevit nebo ukázat, nebo že ten střed s tou myslí těch lidí, kteří v tom příběhu měli rozhodovat, byl tak tvrdý, že tohle všechno se muselo stát. Ale tady proto jsem se vás chtěla zeptat, jestli to takhle jde shrnout a zjednodušit i u těch ostatních osvícených bytostí. Jestli to takhle vlastně podá, jestli je to takhle prostě triviální.
Já jsem vůbec neřekl a nemínil říkat, že to je triviální. To tedy opravdu ne. To je nejvyšší oběť, kterou oni, ale z lásky, na sebe berou. Jak Kristus, tak kdokoliv jiný to o sobě neroztruboval. Nikdy neřekl, že bere na sebe. To tedy ne. To jenom to písmo. Potom ty komentátoři ústy apoštolů a kohokoliv jiného, tak se o tom, tak to jsme se dozvěděli, ale ti velcí nikdy to o sobě neříkali, také se tím nějak nechlubili a pokládali to za velkou milost Boží, že to mohou učinit a proto to také činili. Ano? Tak to je to zase známo z jejich života, z jejich zaměření, z jejich zakončení a co přinesli nesmírné pomoci lidem to předtím, než takto skončili ten svůj život pomoci a v oběti pro ostatní lidi. Ale vůbec to není žádné nošení kamene z nějaké hromady, tomu jsem moc neporozuměl, anebo to považovat za triviální. Ne, to je... Víte, ono se třeba mluví o lásce, ale málo kdo si dovede lásku představit. Láska není, nemluvíme o té lásce, když miluje nějaký objekt, jiný objekt. To je, v tom je mnoho prožitků příjemnosti a je spojeno s tím a tak dále. A bývá to více no méně no sobecké. Protože já z toho mám, z té přítomnosti té druhé osoby, velmi příjemné pocity. Ale to je jenom taková ta hrubá forma té lásky. Lásku, kterou pociťovali Kristus a ti ostatní, o kterých jsem se zmínil, byla úplně jiného typu, která neposkytovala jim žádnou odměnu za co, no za tu jeho lásku. Ramana Maharshi, který byl v minulém století, o něm se naprosto, a byl teda pod drobnohledem, pod lupou od rána do večera, o něm prakticky celou dobu jeho života, nebo řekněme jeho posledních 50 let úplně, tak ten opravdu miloval každého člověka, ať byl světcem nebo hříšníkem, a miloval ho stejně. Choval se k němu stejně. To si nedovedeme v praxi představit. Když máme si brát ze života svědců, otců, příklady, jak žili a taky se tak pokusit, tak toto je věcí, která přesahuje naprosto dvojnostní uvažování a podobně. Prosím.
Já jsem se právě na tohle chtěla zeptat, jestli je třeba nějaká pomůcka, jak aspoň tomu vlastně se chovat ke všem na té stejné úrovni a nesoudit.
Já vám rozumím. No jo, víte, ono to podmiňuje jednu věc, že napřed se musíte dostat vy na tu úroveň, abyste to pociťovala a chápala. Když jste na úrovni, jaké jste, tak a přicházíte k tomu, že se při styku s tím druhým člověkem, nevím tomu, ano, jakým, jo, míněno, abychom byli trošku konkrétnější. Abyste v něm, také vy se s ním vidíte, setkáváte a máte ráda co? No jeho ego. Je to jeho ego, a čili dokud, to je pod, a to je někdy dobré a někdy špatné. A když je zlobivé ego, jak ho máte milovat? Z čeho? Čili pokud vidíme v tom druhé a pociťujeme a jsme na úrovni ega, tak je milovat bližního svého jako sebe sama. To znamená jako, moment, ale sebe sama. Ne jako své ego. Jako milovat své, jako jsme, já jsem. To je třeba v tom prvé, podmiňuje to, že by to já jsem, musíte být. To znamená vědomě být. A pak jste schopna v něm vidět to jeho já jsem.
Někdy to jde, pak někdy ne. Jako i tak krátce. A se to vždycky narazí, že ty ega vždycky to vytáhne, když to ego teda není dole. A najednou asi něco se třeba stane během hovoru.
Asi to vytáhne to moje ego nahoru a začne jako to ego jednat a už lečnou ty soudy. Tak jestli je nějaká pomůcka jako na to potlačení. Jenom... No pomůcka, to je dlouhá cesta. Vytrvalost, opravdovost, ryzost a neustálost v úsilí poznat sama sebe. To je, no a jak to poznat, když to je na té křesťanské úrovni, je opravdu první přikázání. To je, když budete milovat Boha z celého srdce, z celé mysli, a pozor, z celé mysli znamená neustále, ne, že chvilku myslí to, myslí tak, ne, neustále chtít pocitovat, to já jsem.
Čili,
prosím? Ano, líto. Víte, jsou různé hodnoty. Hodnoty, které vidíme okolo sebe, které se jeví a slibují přinášet určitý zájem, interes a uspokojení. A pak jsou to plné myšlenky a představují nám všechno možné, to je to, co je, co svět nabízí a představuje. To já jsem, všimněte si, já jsem, to je začátek a konec, úplně v sobě ukončené. Nic neslibuje, nic nepředstavuje, to je pouhé vědomé bytí, čiré, odmyšlené k prosté. Na rozdíl od té mnohosti, kterou svět nabízí. Když jste orientována k tomu množství toho světa, pak jste extrovertně orientovaná, což by nebylo nic tak špatného, až na to, že očekáváte štěstí zvenku. Z toho, od toho světa, v jakékoliv různé, může být nejrůznější formě. Když, a to samozřejmě je stále měnlivé, či nedochází k úplnému uspokojení. protože je měnlivé. To celé vnější, mění se tomu tvary, čas a já nevím co. Pokud jste přesvědčená o tom, nebo dojdete přesvědčení, že štěstí člověka je možno najít jenom jedině v sobě, trvalé v sobě, trvalé štěstí v sobě, pak se obracíte do sebe a máte tam potom možnost, jenom je otázka té vytrvalosti, ale není tam vůbec otázka netrpělivosti nebo lítosti, že mi to nejde, nebo čehokoliv takového. Ten, kdo je opravdu na cestě, ví, jak má, co má dělat, jak to má dělat a je s tím spokojen, protože ví, že on sám je tím, který si může stěžovat, ale třeba na holubu na staroměstském náměstí vidět úplná blbost. On ví velmi dobře, co má dělat. A někdy na to sílu má, a někdy ne. A tak prosí o milost, která by mu dala tolik síly, aby byl neustále orientovaný správně. Čili tam je váš zájem orientován, na tomto závisí. A jestli je orientován jakkoliv ven, je časný. Celá ta orientace je časná a nese svoje podmíněné výsledky. Toto musíte hluboce zažít a říct, tak ne, už dost. Teď jsem se přesvědčila, že to ne, a dělám, co dělám, to nepřináší trvalé uspokojení, nebudu se tam tedy zaměřovat. A víc postupně, ne najednou, postupně se orientuju víc a víc na tu stránku toho vašeho nitra, který má božský původ. Který má božský původ. Ano?
Já bych se teda zeptala, v jedné vaší knížce píšete, že yoga není určitá pro psychopigenice nebo psychy, ale pro silné muže a ženy. A já jsem se právě chtěla zeptat, protože já nevím, nakolik jsem neurotikem, nebo v každém případě se necítím být jako silná žena, tak jsem se chtěla zeptat, jestli by člověk vlastně vůbec než jakoby nějaké cestě přistoupí, jestli by se nejdříve měl třeba dát do pořádku svůj psychiku, a nebo jestli je možné třeba jakoby nastoupit tu cestu s vědomím, že třeba i skrze vlastně tu jogu už se může dát do pořádku tu psychiku. Nebo,
No, tak první část otázky je, že yoga je jenom je není pro duševně nemocné, což jste někdy i někteří jako myslí, že v přítomnosti to ne. Yoga, jak říkají znalci, vyžaduje celého člověka v plnosti jeho úsilí a to ten psychotik nemůže vyvinout. Ano. Ona to nemá, že... z karmanových důvodů, čili nebudem to rozebírat. No a teď přichází někdo, kdo teda má jenom jako pochybí, jestli je dost silný nebo není silný. A neměl by napřed si dát svou psychiku do pořádku, jste říkala, asi tak. No, já bych velice rád věděl, jak se psychika dává do pořádku. A jak byste to dávala a potom už viděl, pak teď už je v pořádku a ty ještě ne, ještě musím přidat tamhle. Ne. Takhle to nejde. To je jako jiné cokoliv, že napřed se člověk musí očistit, aby mohl tu jogovou cestu nastoupit, třeba tvrzení. Kdo bude ten, který vám řekne, už jsi dost čistá, nebo ještě ne, ještě kousek, to, tak to nefunguje. protože není žádné dokonalé místo v mysli, které by toto mohlo tlumočit. Tak to, abyste vždycky přiměřeně reagovala na věci, ano, tak asi je touha vaše, jo? No to právě se v józe naučíte.
To byla právě moje otázka, jestli člověk jakoby má k tomu přistupovat, i když...
Pokud, jak říkal Kristus, a myslím i jiný, nepřišel pro zdravé, ale pro nemocné. To znamená, ne pro ty, co jsou již dokonalí, ale pro ty, kteří mají nedostatky. Nedostatky, ale jsou nespokojení s těmi nedostatky. A to je velká věc. Když jsou nedostatky, ale to fuk, jo. Cítíte sami, jak to takové je vysloveně, nemá nejmenší předpoklad pro nějakou cestu. Když to musí být vždycky touha po něčem. Touha po něčem dokonalejším. Ano. Pak chce naplnit tu cestu do všech. Můžeme přejít úplně prakticky. Četla jste Poznáváme své já? Knížku?
Já jsem četla knihu Václava
Žula. Filozofii jógy, myslím, že to
znamená. Ano. Ne, tak to je dobře. To je, ano, ale předtím bych vám doporučoval Poznáváme své já. Tam se jedná právě o ty zdroje toho všeho takového nestandardního, toho chování toho ega.
Já jsem to
ano, prosím?
Já už jsem to nahlížela.
No, tak to chci velice studovat ve vašem případě. Ano, velice studovat ve vašem případě. Opakování. Ale ne, to je zopratí pro každého, protože kdo to nemá zvládnout, tak tomu teče skutečně dostavení. Vždycky nějakou, ano, doslova, vždycky nějakou vedlejší cestičkou, nenápadně, mazaně mu teče dostavení. A to se nikdo nechce. Že? Tak, jak to teda je? Prosím, můžete se na to podívat a prostudovat a třeba mě za půl roku říct, co jste na to našla. Nebo nenašla. Jo? Dobrý? Prosím. Ano.
Můžu se zeptat?
To byste
dělala. Jsme jako jedinečná osobnost. Samozřejmě jsme z jednoty, ale jsme zároveň sám sebou.
Ano.
Jsme tady jiska. Co se stane, až teda dojdeme zase zpátky domů, až se sjednotíme s Bohem, budeme pořád cítit sami sebe, anebo už prostě budeme mít vědomí, že vůbec nebudeme vědět, že jsem já jsem, ale budeme prostě jenom... Rozumíte mě?
Úplně.
Tak mi řekněte, co je pravdivý.
A na co to vaše mysl chce jedět? Co z toho bude mít? No tak vidíte to. Nicméně vám odpovím. Ano, ale je to takové, to je z druhé ruky, ale něco, když se tam řekla taky, co mám z první ruky, můžu říct, odpovědět. No, zkrátka dobře, žije ta bytost vtělená se svým egem, že ano, je tady, chodí po světě, ale to také skončí, zemře. A my jsme měli tady tu přednášku smrt umírání a to se tady nebyla. Ano. My jsme tady to pobývali letos na jaře velice důkladně. A tak záleží na vás, teda na tom pomírající nebo zemřelém. Záleží, čím byl. Jestli to byl člověk na cestě a poctíval svrchované božství opravdově a ví, že umírá, to je důležité, či ne v bezvědomí, ale ví, že umírá a obrací se k svrchovanému nebo guruovi nebo každému takovému a jeho poslední myšlenka je věnovaná tomuto, tak dochází osvobození. Čili na té poslední chvíli, na těch posledních chvílích velice záleží. Ovšem, musí to dělat celý život, protože ty poslední chvíle jsou velmi úplně nové, úplně předtím neznámé, čili tam nevytvoří, no, jako se říká ego často, no na ty poslední chvíli budu teda myslet na Boha a ono to bude dobré, nebude to, nebude ta hrůza z toho umírání ho zažene úplně jinam, než k tomu svrchovanému. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, když je to sada, která na cestě, který má guru a podobně, tak jak to Ramana říkal, tak pokud se k němu obracejí, tak on je nezradí pod jednou podmínkou, že vykonávali to, co měli vykonávat z jeho pokynu, na základě jeho pokynu. To znamená, dělali cestu, ano. Těm všem, ať jsou jakoukoliv cestu k Bohu, prosím, své přijmou, ne nějakou oklikovou, tak těm každý guru, pokud je to znamená realizovaná bytost, pokud ten žák vykonával vůli toho gurua, tak mu přijdou naproti a naprosto se ho ujmou. Byste říkala, pak jste jako spíš mluvila o člověku, který jako tak zemře, no a co se s ním stane?
Ne, to nemyslím. Ne. Já myslím třeba ten osvobozený. Prostě zemře a teď mi řekněte, on už bude v jednotě s Bohem. Bude mít pocit vlastně individuality já jsem.
Paní myslí, nechte to být. To je věc mezi Bohem a tím realizovaným, který je taky Bohem. A mysl chce vědět, jak to tam mezi nima je.
No, tak asi to není.
To není náležitá otázka. Dobře. To ne, to opravdu ne. To je, kdybyste se ptala, a proč vlastně Bůh stvořil vesmír, povězte mi. No, to jsou jeho svrchované myšlenky, vůle a ty mysli jenom na ukojení zvědavosti, to nepřísluší, to by měla by být trošku soudná a říct, tohle to do toho se já
přesvědám. To není možná zvědavost, to je spíš, aby člověk neměl strach.
Já vím, už to je taky realizovaná, jo? Čili potom s tím Bohem. No, tak prosím, až to budete, tak to budete vědět.
Dobře.
Ne, naprosto, to myslím vážně, to není vtip.
Já dobře, já vám rozumím.
To je naprosto, ano, ale to předpokládá mnoho zjemnění, tak abyste se stala tak jemnou, aby to božství vás mohlo spolknout.
To je právě to,
musí mě spolknout. No jinak, toužíte potom nebo netoužíte? Kdo to je ten, co netouží potom spolknutí?
Ale musí se říkat, že jsme svobodní.
Kdo to říká?
Ale
vidíte, ani nápad. Já vám zrovna říkám, nejsme svobodní. Jinak zákon karmanu o příčině a následku, co by to bylo?
Ne, tak to může působit. Máme svobodnou vůli a rozhodujeme se.
My děláme to, co je naším karmanem. A tam máte, kde máte tam jisto pro svobodnou vůli? Když děláte to, z vlastního vašeho karmy. Vy děláte to, co jste sama si zapříčinila. Jenom vy a nikdo jiný. No, nic cizího nevykonáváte. Váš osud není ovlivněn nikým jiným, než sama sebou. A je to tak nesmírně spravedlivé. A vybírá vždycky svrchovaný pán z vaše spižírny karmanu to, co je nejvhodnější, abyste prožila na tomto dalším světě, pro váš duchovní vývoj. To vám vkládá do programu. Nemůže vám dát celý karman, my to naprodukujeme hodně, i teď ještě pořád. Porákat, děláme karman nový, další. Ale ten je, to je jiná, jindy, teď nám dá určitý, říká se tomu prarabdha karman. Ten karman, co máme prožít v tomto životě. A ten je zde pod jeho dohledem, pod jeho výběrem pro naše duchovní dobro. Tak dělejte to, co máte dělat. A tyhle ty věci v budoucnosti nechte v budoucnosti. Až budete schopná to chápat, tak to budete chápat. Jak může tercián chápat látku oktavána nebo univerzitního studia? Nemůže. A nikdo mu to neví. A dělá to třeba tu tercii s vyznamenáním. Pozor, nelajdá. Ale ať se stará o to, co dělá. A to, ať dělá dobře a uvidí dál. Co máte za starosti, jak to dělá Pán Bůh s realizovaným? To mě je úplně jedno. Mně se to netýká. A mně to nepomůže, když to budu vědět. A buďte si jistá, že to je realizace plného bytí, vědomí a blaha. Můžete kázat, co chcete.
No, ale...
Ještě něco nad tím?
Poznání.
Že?
Poznání.
Nad Satchidananda není žádné poznání. Není bohužel, je to tak. To je svrchované poznání. A plnost, to je plností poznání. To ostatní je nedokonalé. Není plností. Toto je plnost poznání. To je veškeré bytí a vědomí. A vláda není místo pro cokoliv jiné. A říkají všichni, že to je úžasné. Že by se pletli, je to jejich věc. A ne naše. Jo? Prosím.
Zeptal, jestli to teda není nějak příliš bokem. Vy jste tady tuším říkal posledně, že jste nějak začal praktikovat v roce 1947, tak mě to zajímalo i z historického hlediska, že vlastně chtěl jsem se zeptat na jednu duchovní osobnost a na její učení, že vlastně tady působil ještě po dobu zhruba asi 25 let, tak pokud to jako není úplně jako mimo téma, mě zajímal váš názor na učení Květoslava Mynaříka.
Já jsem ho neznal osobně vůbec, dám jeho knížku, která na tu jeho dobu byla vynikající a moc já vám k tomu, no byla hezká, ano, a to všechno, ano, ale já jsem se s ním nezabýval tak moc. Takže vím, že existoval, nebylo to špatné, nebylo to něco proti nějaké cestné, to vůbec ne, ale pro mě to nebylo, ano. Takže já dělal tehda něco jiného a tak asi tu od vás trochu zklamu, ale to je za to není, no zkrátka tohle nebyl můj osud.
Mně akorát připadá třeba zajímavé, že vlastně na takhle malém prostoru, když vlastně lidé teda nějaké jogické usilování, že se, řekněme, nějak ty jejich cesty jako velmi často vlastně vůbec nepotkávaly, takže...
No to tak je. Já jsem se potkal jenom letmo jednou s doktorem Tomášem, ale to bylo jenom vteřiny, a pak jsme mluvili spolu telefonem. A jinak vůbec ne, ale pak už on věděl o mě, já věděl o něm. On má svůj úkol a my... A co bychom si povídali? A říkali bychom si, je to dobrý, jo? A to my víme. I bez toho, když se sejde. A každý má tolik těch úkolů jiných, že aby si tak jel někam na propážky, na setkání zamysleky tohle, to opravdu to nepociťujete jako věc, kterou byste měl udělat.
Děkuji.
Prosím.
Já bych se zeptal, jste zmínil tady extroverzi, introverzi, jestli je pro introverta nebo extroverta snažší nebo těžší cesta, duchovní cesta.
No, jestli co je extroverze?
Svůj názor z pohledu typologie, různých typologií, které jsou. Tak jestli tady zmínil extroverzi,
ano.
Vzhledem k tomu vnímání světa, který já čerpám zvenčí, nebo v případě introverta zevnitř, ale tam jde o mysl především.
Prosím, tam?
Že tam jde o mysl především.
No ano.
A tak se jenom ptám, jestli je na to nějaký názor, jestli ten extrovert nebo introvert může mít případně tu cestu
snažší nebo horší.
Snažší nebo těžší.
Co je extroverze? Kdybyste, já vám to odpovídám už. No, co je extroverze? Podle vašeho chápání.
Extroverze podle mýho chápání je člověk, který přijde tady třeba do společnosti a bude se s kýmkoliv bavit, bude veselý a introvert si sedne tamhle do rohu a bude tam sedět tiše.
Vy jste neviděl nikdy smutného extroverta, no?
Určitě jo, ale vypadá jinak než smutný introvert.
No to je otázka jiná, ale to je tam to smutný a veselý introvert vypadá jinak než ten veselý extrovert. Já, to jsou takový povídání, trošku jste odlehčil o tomu. Extroverze v jádru až v hloubce, ano, co to opravdovosti je, z hlediska jogy je, že očekává štěstí zvenku. On nemá vůbec tu kapacitu se, když je to pořádný extrovert, ano, se obrátit dovnitř do sebe. On je taky přesvědčen o tom a očekává, že to venku dostane odpověď náležitou. Introvert je víc přitočen do sebe a více zabývá sám se sebou než extrovert. Extrovert bere prostředky, ano, a používá je a je to veselé, jak byste vy říkal, ano. Introvert to tak veselé nevidí, protože vidí víc tu, ne to zdání, ale víc se blížíte, nebudeme to hodnotit toto, ale zkrátka zásadně introvert je v tomto ohledu má lepší je na tom. Je blíž k té orientaci. Extrovert musí prožít mnoho zklamání, než o to přejde. Hledat štěstí venku. To je zdání. Ale on musí poznat a najít se, že venku to štěstí není. A toho se musí s proměnutím, říkám to opravdu, nažrat. To znamená úplně, že do prasknutí, mnohokrát a mnohokrát se přesvědčit, jinak to nejde. To je pravrty a nivrty marga, se to jmenuje v józe. To je cesta rozvoje a cesta návratu. Cesta rozvoje musí být, prostě a napřed ta extroverze musí být. Ne, že by byla chybná celá, vůbec ne. To je z toho nediferencovaného stáda lidství se někdo teda vystoupí jako extrovert pořádný, se stane tedy, že teda bojuje o své místo mezi nima, ano, a soutěží v tom té extroverzi s ostatníma. A utvrzuje své vlastní ego. Opravdu se z té bezejmenné masy, více do méně, stává někdo i soucí, rozumíte, extrovert, pořád, ale soucí, jo? Je chápáno, jak to je míněno. Čili to je naprosto zapotřebí. Napřed, aby z takové té tamasické, víte, bezdomovské a tak dále, popíjející, bezejmenné. To není extrovert, to ještě není extrovert, to popíjející, tamasické, no. To má blízko k zvířeti skoro, než k tomu opravdovému lidství. No a ten extrovert se musí opravdu v té své extroverzi utvrdit. Utvrdit a stát se. A teď ta orientace, kterou on zastává, on každý touží totiž a samozřejmě po štěstí. A to je naprosto přirozené a naprosto správné, že touží každá živá bytost. Od améby počínaje až po a tak dále. Nahoru přes všechna zvířecí pláně, ano, tak až po listo, každá ta bytost touží po štěstí, protože pochází z Ananda, pochází z blaha a taky to blaho je v ní vryto, takže je to její největší zájem. No a on musí pochopit, že no, vyzkoušet si prožít, že skutečně tam dřív a později musí k tomu u štěstí nekvete. Že to je nespolehlivé a že tam dřív nebo později dochází ke zklamání. A každý touží po trvalém štěstí, ne po chvilkovém, aby potom nebylo. No tím, čím víc milujete, tak tím je větší ztráta, když to přestalo. Takže začne se obracet od tohoto vnějšího světa do sebe sama a začne hledat v sobě. Totiž začne pociťovat, že to štěstí je trvalejší, co je v něm nezávislé na vnějším světě. A když není ovlivněno vnějším světem, a toho přivádí k tomu, že se víc a víc začne o to zajímat. To je introverze. Ještě vůbec se neřekl, že introvert je automaticky jogin. Vůbec ne. Ale je to první takový krok, ano? Že se začíná zajímat o věci jiné, než naprosto vnější. Prosím. Ano.
Já jsem se dočetla v překladu Yoga Sutra.
Ano.
o různých překážkách na duchovní cestě jógy. Jednou z těch překážek byla jmenovaná nepochopení partnera, když se ten jeden z těch partnerů dá na tu jógovou cestu. Jak se třeba s touto překážkou vypořádá, když ty partneři jsou v určité fázi třeba na tolik rozdílní, jak s tím pracovat, aby to partnerství se zachovalo a mohlo být funkční. Já jestli se ptám dobře, ale...
Velice dobře.
Jako, jak se s tím vypořádá?
No je to problém. To, tedy, ano, to se trefila takový hřebíček na hlavičku, když, dejme tomu, oni se berou, zamilují se do sebe a ten jejich vztah končí sňatkem, a, ale život je dál a... Co pak?
Že vztah končí sňatkem.
Sňatkem. No. A život jde dál. A lidé se vyvíjejí. Ano? Ne, já se zase nechtěl, jest, prosím takhle. A ne, jestli jsem to řekl špatně, to bych nerad. Končí to s nějakým, ten jejich, to jejich, ta jejich láska, ale tím, ale, a to je velice důležité, život je dál, nekončí to tím sňatkem, to je ve filmu, jenom se vezmou a teď je sláva, jenom ani se, ne, život je dál. A teď si lidé mají každý svůj osud a žijí svůj život dál. A v tom ten jeden, který předtím to tak neprojevoval, a samozřejmě, že v mládí je daleko větší vitální náboj, než řekněme za 10, za 15 a podobně let, tak ten vitální náboj překrýval zpravidla všechno ostatní. A taková schoda v tom vitální náboji je velice příjemná a tak, jo. A to je jenom k té lásce, jo, která je láska mezi dvěma v tomto případě. A když přibývají leta, ano, a ten jeden začne v sobě pociťovat větší a větší přitahování k věcem, třeba, abychom to zjednodušili, jogovým, ano? Nebo teda poznání po strchovaném popravdě a tak dále. A ten druhý to tak nepociťuje. A teď nastává tedy ten problém, že to všechno nastalo až po uzavření sňatku. Ale ten jogin nechce to manželství nějak ohrožovat vůbec. Ovšem ta druhá strana bývá často v tomto ohledu taková znejištěná a nerozumí tomu, co ten první, ten, co ten jogin teda nejenom má za interesy, toho nemůže pochopit a toho znervozňuje, znejistuje a samozřejmě se brání proti té nejistotě. Vyvádí ho to z konceptu toho druhého. A to je vysvětlení. Jo? Teď přikám k druhému vodu, co s tím. No, jak jsem říkal, je to problém. Moc přesvědčovat toho druhého, když on má talent, tomu, aby se to chápal, tak to nebývá nic moc platné a naopak to způsobuje vyvalení toho neporozumění víc a víc ven. Další řešení by bylo, kdyby ten jeden jogin teda nechal ty jogy a stal se takovým normálním, zase zaplať vám, jako předtím byl ten, ano, ten druhý, ale to toho jogína naprosto zase to je znásilnění a vidí úplnou jalovost té věci a to taky nemůže. Čili ani jedno, ani druhé není řešením. Řešením, pokud se vůbec dá o řešení mluvit, ale podle mého názoru ano, je dělat si tu jogu, pokud možno neprovokativně sama pro sebe, a když ji děláte poctivě, tak vy se měníte. Každá bytost vyzařuje určité vibrace. Každá. Vy víte, vejde někdo a vy víte zásadně ano nebo zásadně ne a podobně. Každý vysílá určité vibrace. Podle vaší citlivosti cítíte víc nebo méně. To je jasné. A to se stane i s tím jogínem, že začne ta jeho zásadní dobrá vůle začne projevovat i v jeho bytosti a vyzařuje i postupně v té příslušné rodině. A ten partner přestane víc pomalu pociťovat své znejišťování a ohrožení. Vy ho můžete přesvědčit jedině tím, že se stanete sami opravdovými. Ale pokud možno neprovokativně tu jogu provádět. Je to velmi náročné na inteligenci. Na inteligentní, ale to je na špičce, v těch špičkách prstů, ano. To jemné, tedy inteligentní zacházení se člověk musí naučit. Co si může dovolit a co si nemůže dovolit. Čím mi uškodil a čím mi nechce uškodit, ano. Prosím? No, tak jako přeci práci neroztrubujete, že děláte se a jí máte o jogu. Takže to vás...
To není o roztrubování, právě o tom nastavení se...
No ano, jistě. Ano. No ne, jako tam je provokace, že on říká, a já ne, a teď jsme spolu, jo, manžele, říjme tomu, jo? To je něco úplně jiného. Když to tady jste vy a je vaše zaměstnání a okolí. Vy mu děláte jenom dobře, oni vás budou asi mít velice rádi, že máte pochopení a jste vždycky připravená pomoci, že? Utrpení a soucit je vám blízké. Tak to vaše prostředí, to bude gratulovat. Ale to není ten samý případ, že to máte doma v rodině. No. Jak vám říkám, pokud možno to nedramatizovat, neprovokovat, a na druhé straně si dělat i zase to svoje, tu svou cestu dál, ale nemusí o tom nikdo pořádně vědět. Nemělo by to moc. No, musíte se naučit, co můžete dovolit si a co ne. Jinak vám nedovedu vysvětlit to pravdou. To je to těžší a je to problém. Není to lehký, to vůbec ne. Teď vy taky studujete poddáváme své jáme, ty tendence a tak dále, no tak vidíte, jak to s tím druhým vypadá, jaké které tendence jsou pro něj závažné a co, tak proti těm bych nešel. No není to lehké. To je to, co jsem říkal, skončí to sňatkem a život jde dál. Ano, to znamená, vyvíjí se dál a vyvíjí se k novým obzorům. A ty nemusí být všechny takové jednoduché. nevyhrocovat situace. Nevyhrocovat. To ještě bych řekl. No. Prosím. Někdo? Ano.
Jak jste o tom hovořil, tak vlastně jak v zaměstnání, dejme tomu ku příkladu v nějaké obchodní firmě, která prodává dejme tomu služby zákazníkům, no. Samozřejmě za peníze, tak i třeba v takové domácnosti či v manželství jsou potom velké ambice, které ta firma nebo to, ta domácnost postupně naplňuje a nové si vytváří. A tam já v tom shledávám potom potenciální rozkol mezi tím člověkem, který se jako adept jogy zaměřuje na jiné cíle a tím prostředím, když třeba obchodní oddělení ho zaměstnává ve firmě a oni si přejí, dejme tomu zvýšit obrat i za cenu toho, že bude, já to strašně teď zjednoduším, někomu něco nalhávat. Neupozorní třeba na nějaké nebezpečí levných materiálů a prodá co nejvíce, nebo tak podobně. A když on bude mít tu poctivost, to nemusí být jo, mluvíte, ale pak se ten rozkol blíží. A vy jste říkal, oni ho budou mít rádi, protože on jim bude pomáhat a bude na ně hodný a chápavý. V nějaké míry, já totiž strašně obdivuju takovou jednoduchost těch paradigmat, jakože člověk si poskládá ty věci pěkně za sebou a oni mu vyjdou. Ale v životě většinou všechno lze nazývat z tolika pohledů. Takže já spíš jsem taková zdrženlivá, nechci moc žádné záběry a důvody takhle o tom jako říkat. I když taky se samozřejmě mělo často k tomu vede, že se snažím takhle schrnout všechny případy do jednoho modelu. A... No pověste, jak s tím manželstvím potom dál, když jeden z nich by chtěl za každou cenu chvíličku a nový dům a druhý bych se chtěl rozvíjet, ale nechce se dostat do potíží, že bude vedle ku splátky.
Že bude vedle?
Vedle ku toho, že na prvním místě v životě bude splátka hypotéky. To je v mnoha rodinách veliká zátěž.
Ano, a to je vždycky, jestli dělá jogin nebo nedělá, vždycky je to zátěž. No, to je určité riziko, no a to, no je to problém, že ano. Řekněte, já vám můžu říct jedině to, k tomu, jestli někdo z manželů chce teda auto nebo dům a bude si to na hypotéku splácet, to opravdu na to vám yoga těžko odpoví. Ale proto je opravdu věc, která se toho netýká. Ale co se týká toho zaměstnání a oni ženou a co největší obrat a zisky a podobně, že ano, to jste měla na začátku na mysli. A třeba i, že by vás nutili k zatajování pravdy a podobně a vy máte ty své klienty přesvědčovat o výhodnosti toho té smlouvy s tou společností, ano, a přitom to je, není to tak jisté. To je otázka vašeho svědomí. Co ještě jim řeknete a co jim chcete? To je skutečně otázka vašeho svědomí. Já dám takové případy konkrétní, dopodrobná a ne, to neučinila, byl nesmírně výkonná a tak dále, ta byla ta dáma taky s tímto, v tomto zaměření a toto neudělala a nenechala se v tomto ohledu vyprovokovat. Toto já nedokážu a dělejte si, co chcete. Jsou určité hranice. Ovšem to neznamená, abyste tu firmu poškozovala a tím roztrubovala, ty materiály jsou špatné a podobně. To ne, ale vy si musíte najít tu cestu, kterou si můžete zodpovědět sama před sebou.
Takže kompromis.
Kompromis?
Nevypadne z toho potom i v tom manželství nakonec kompromis.
Jo, počkejte, v tom manželství jste tady vůbec nemluvili. Teď jsem mluvil jenom o firmě. O firmě, která vás nutí, abyste dělala smlouvy a podobně, ano, a zatajovala třeba určité nevýhody toho. Tak, to jsem měl na mysli, ale na manželství jsem vůbec nevzpomněl.
Tak to... manželství to bude v jiné situaci, tam to může být třeba tak, že ten cvičí jogu by často rád navštěvoval matku, ale ta vždycky upeče vepřovou a vždycky k tomu dá pořádnou dávku desertu. A to cvičení té jogy se tím dost komplikuje, třeba zrovna v období kolem svátků, kdy ten cvičící by si rád dal půsta a měl nějaký hlubší prožitek duchovní, cítil by se raději nenajeden lehčeji a teď tetičku nebo maminku to velmi urazí, protože ona je z Moravy a a když toho bude hodně a bude to takhle trvat dlouho, tak co nastane? Kompromis?
Ještě jste nemluvila o slivovici. No. Koukejte, žijete mezi lidmi a tam jsou určité domorodé zvyky. A ty domorodé zvyky, když budete porušovat, tak to ty domorodí nebudou chápat. Vyjděte jim vstříc, co můžete, a nemusíte úplně poškozovat své zdraví přitom. To opravdu záleží na inteligenci, použité inteligenci toho člověka. Za čas si třeba můžete dovolit i to, že nepijete alkohol, pak za čas vám vůbec teda, a pak, že třeba nejíte těžká jídla, ano, no a nakonec třeba maso, já nevím, to už je vaše věc, ale takto postupně to lze. Nelze to najednou celé. A jsou určitý, vánoční svátky jsou určité domorodé zvyky, tam se nají to s lehkostí, všeho toho, že ano. A já jsem se z toho celkem docela dobře dostal, mě opravdu bylo špatně. Mě to opravdu nedělá dobře. Já to rád ji můžu říkat, a, ale opravdu mě to nedělá. Tak se na mě nezlobte. Byl jsem si toho velice málo, jenom abych měl ochutnám to nebo něco podobné. To, jak mě to vyhrotíte, tu situaci, tak je to vyhrocené. Tomu se vyhněte. Najděte inteligentní způsob, jak ty věci dělat. Ale berte to, že to je dané. Oni jednají jakoby normálně. Takže, jo? Když to budete proti tomu, tak vás nepochopí. A bude to jenom vyhrocená situace. Se špatným koncem. No. Dáte si na inteligenci toho počínání. Když nevíte jak, tak se o to modlete, abyste věděla jak. A intenzivně, opravdově.
Děkuji. Já se ani neptám, protože já takový konkrétní problém nemám, ale stále ve mně víc a víc působí taková domněnka, že člověk může strávit třeba v takovém manželství nebo svazku dlouhou dobu, kdy ten čas neustále potřebuje na to, že se modlí jen, aby ten kompromis teda nějak dopadl, aby jsme to všichni ve zdraví přestali. A nebo může i hledat takovou společnost, která ho v tom vývoji urychlí. Ale to bude potom za cenu toho, že nezůstane žít tam, kde byl,
s kterými
do teďka žil.
Takové žití vždycky přináší změnu vašeho vybavení. To, co bude dál, není vaší věcí. Nebuďte tak si jistá, že to bude tak a tak, když to bude tak a tak. Hlavně dávejte své úsilí v tom poznání a vězte, že všechno to je živé a o vás ví. Jenom ta mysl ví všecko dopředu, říká, to bude špatně, nebude dát. To je ta poslední, co to ví. Vždycky je to jinak. V německy se říká erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, což je nepřeložitelné, hezky tak do češtiny. A je to za prvé, to přijde jinak, za druhé, než si to člověk myslí. Je přesně takhle. To v češtině to nezní, v němčině ano. No, takže je to vždycky jinak. Starejte se o sebe, o svůj duchovní růst, o svou cestu a to ostatní odevzdejte. Podrobte se, tohleto, pane, dělám a tvou vůli beru. A to je sebepodrobení. Nedělejte si tak velké starosti. Ono všem ví. Ale dělejte poctivě svou cestu. Co to znamená poctivě? Ne v nějakých obřadech, které by byly kontrolovatelné a já nevím co, ale to je zaměření v sobě, v sebepozorování, v sebepozornosti, bedlivém, tak to pokud možno neustále, ne pořád se zabývat myšlenkami, co bude. To je úplně nedobré. Když si budete tím znovu a znovu promítat, co všechno může, co bude a jak může být a tak, to je nedobré. To není cesta. Mysl není váš přítel. Jenom se tak tváří. Opravdu. Nevěřte jí. Ty strašáky všechny, nevěřte tak moc, že to tak bude. Možná, že ano, možná, že ne. To, co je připravené pro nás, to z pravidla nevíme. Ani během té lekce nevíme, proč lekce probíhá. Vždycky až po ukončení lekce. Ale přísahat na pravdu mysli, to se odnaučíte. Mysl je naprosto svět. To je naprostá dvojnost. A v ní pravda není. To jenom je zdání. Zdání tam je.
Prosím? Já nemám naučené.
Ani tam ještě
místo? Pardon, ještě někdy jste něco říkal, no? Tam o vás.
My jsme se do sebe strefili, že jsme začali mluvit na vás, já jsem mluvila.
Ano.
Takže nemám načteno tolik literatury, jsem poprvé na vaší přednášce, tak se omlouvám.
Aha, jo tak.
Mysl a rozum. Máte tam nějak rozlišené, kdy se člověk má řídit rozumem a být rozumný a kdy má zavrhnout mysl, aby to nebylo dvakrát o tom
též? A myslíte, že jako rozum o té mysli je rozdílný, jo?
Já jsem se chtěla zeptat.
No, to je pořád tam patří, co jiného. To je pořád stejné, jenom jsou to slova. Jestli zní vaše otázka, prostě to se netýká toho načtení, já jsem sice toho musel hodně načíst, ale to je otázka jiná, protože jsem musel napsat nějaké to povídání a byl jsem nucen připravit přednášky v roce 67 a tak dále o celé józe a pak a pak zase přišli na mě, abych to sepsal do knihy a podobně, čili já jsem v noce. No, ale to je vedlejší. Teď je otázka rozum a mysl. Který z těchto dvou prvků vám zaručuje pravdivost a pravost?
Já to pojímám tak, že pokud budu rozumný člověk...
Pokud, tak budete rozumný nebo myslící, to je jedno a to tež, ale který z těch dvou vám zaručuje, že výsledek bude správný, pravdivý? Cože? No tak vidíte to. Moment, ano, ne tak rychle. Ani jeden. Čili abych vám říkal, držte se rozumu, držte se mysli nebo podobně, tak ani jeden nemůžeme doporučovat jako zaručený, že ano. Přičemž neříkáme, že nemáte promýšlet věci a nemáte být, jako řekněme, rozum ve smyslu spíš intelektu, ano? Je to tak, ano?
A nebo takové ty staré osvědčené pravdy, které radí člověku starší zkušení, příbuzní učitelé,
ty nejsou pro mě uchopitelné, protože nevím, co máte na mysli. Ale když mluvíme o intelektu a o rozumu tak a mysli, tak to spíš můžeme si povídat. Tam to je příliš, jako, to já nevím, co povídali vám a povídají. A neříkám, že to s těma neměla řídit, ale teď co ve vás řekne, že to je ono. To je totiž to. Co je ve vás, řekne, to je ono. Vy máte, člověk má vybavení, co jsme si právě říkali, toho rozumu a mysli, intelektu a mysli, a jinak ale ještě je nadřazeno v něm cosi, co rozeznává mezi správným a nesprávným, a není to z poučení starých lidí, co to říkají a podobně, ale sám to cítí, že tak ano a tak ne. Celou řadu věcí. To ví každý sám o sobě. Jak to pozná? A kdy to pozná? Já hlavně, jak se to pozná. Pozná se to tak, že cítí v sobě lad anebo nelad. V sobě. Co to je v sobě? V sobě přibližně otázka uprostřed prsou. Je jakýsi bod nebo ladění, které mu říká ano nebo ne. Sokrates tomu říkával daimon a říkal, že byl ten daimon vždycky radí. Daimon, ne jako ve smyslu démon, ale on to se řecky říkalo daimon. Ten duch mu říkal ne co ano, ale co ne. Varovny to vždycky jsou varující. Na to si dej pozor. Toto ne. A když to mlčí, to neříká nic, tak asi se karmicky nic neděje. Tento střed, říká se tomu taky duchovní srdce, vás varuje před špatnými následky, které by vaše počínání, to znamená karmano, které by vaše počínání způsobovalo. Mějte svou pozornost upřenou do sebe sama, abyste pocítila a pochopila to, co vám říkám, že tedy ve vás je ještě cosi, co je nad myslí a intelektem a které vám říká to ano a to, nebo toto ne. A přesvědčte, pochybujte o tom, ne, víra není slepá, víra není nadiktována tady, klidně o tom můžete pochybovat, ale buďte poctiví v tom ohledu a sledujte, jestli někdy toto se mýlí. A zjistíte, že ne. Že jenom naše mysl, si to myslí, nebo intelekt si to myslí jinak, ale toto vidí víc. Tak, ale vy se o tom přesvědčíte, nebo budete to poslouchat, nebo nebudete, to je vaší věcí. Ale můžu vám říct, že toto je zaručeně pravdivé. na rozdíl od mysli a rozumu. Sama o se, samotných těchto dvou prvků. Ano? No, já myslím, že už je hodně pokročilá doba a že jsme vyčerpali to dnešní setkání z otázek a odpovědí dostatečně kvantitativně, snad se to podařilo trochu kvalitativně a jestli nemá ještě někdo nějaký dotaz, který by rád opravdu přece všecko si položil a není tomu tak. No.
Je tam mysl funkcí mozku a nebo je jak si ještě něco víc, že si tu mysl přenášíme z života do života?
Ne, ta se stvořuje vždy znova.
Vždy znova. A ta vyšší mysl, potom jsem někde četla, že byste takzvaná vyšší mysl.
Co je to vyšší mysl? Víte, abychom nemluvili o těch pojmech jen tak, nedefinovali to. Vyšší mysl, to já nevím, co je vyšší mysl.
No, ale někdo říká, že taková ta božská mysl.
No jo, no tak ta je vynikající, ale jak se k ní dostat? Co? Ono jako hezky o tom se mluví, ale tam zatím je moc a moc práce. A moc podrobení a moc vůle a vytrvalosti. A pak to člověk zaručeně ví. Ale jen o tom povídat to.
Čili běžná město je funkcí teda toho mozku, jakoby, nebo je pro ten život vždycky jenom ta jedna.
Ano.
A my si neodnášíme do dalších inkarnací poznatky a tu mysl si nezúčastňujeme.
A to mysl?
Nezúčastňujeme.
A počkejte, co zušlechtuje? Znáte ty guny tamas, rajas, sattva?
Ano.
Ano. No tak sattvické působení zušlechtuje celého člověka, nejenom mysl. Zušlechtuje celého člověka. Čili když budete sattvické cítění pocitovat a budete sattvicky si počínat, tak celá vaše bytost, celá bytost se bude měnit. A budete lepší a kvalitnější, jasnější, budete být více duševní síly a tak dále. A rozlišovat hlavně budete přesněji, ano. Či to si odnesete do další, tuto zkušenost, zkušenosti se odnášejí.
Jo?
Ano. Ano. Tak, už je opravdu hodně hodin, ale přeju vám, abyste byli zakotveni v sobě. To znamená, opravdu se obraceli znovu a znovu do sebe a znovu hleděli být v sobě. To je yoga, ať je to kterákoliv, s ničím jiným nepracuje, než s poznáním, vaším poznáním sebe sama. To za vás nikdo nemůže udělat. Dneska bychom s tím skončili. Příští rok budeme v tomto ohledu daleko hlouběji a konkrétněji pokračovat. Teď máme v prosinci další setkání a to je promítání ze života Ramana Maharshiho, ty zachované archivní filmy a předtím ještě možná se nám podaří krátký snímek Anamaly Svámího, kdy z toho DVDčka druhé půle, my jsme viděli něco z první půle, kde jsou zvláštní krásné okamžiky jeho bytosti druhé půli. Také oni tam prosvítají vyslovení. Tak. Čili ještě nebudeme se loučit na Vánoce a nebudeme se loučit na příští rok. Přeju vám všem to zakotvení. Bez toho to nejde. Bez toho to nejde. Znovu a znovu chtějte být v sobě. Ať bolejí kolena nebo cokoliv bolí, tak to je tělo a pusťte to, pokud možno, a buďte v sobě. Ještě vás tady takhle, když si hladíte do kolena, ještě vám to malé vytýkají, vidíte? Ne. To, my se známe v tomto, lebo přeju vám všechno dobré a pěkné. Bohem.